นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุคลานังภัคคินังทานังโอติติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันสำคัญในทางพระศาสนาและวันสำคัญในทางชาวโลกเราเรียกวันนี้ว่าวันมหาสงกรานต์ปกติแล้ววันมหาสงกรานต์ที่วัดวิเศษการกทม.นี่มีญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ก็ไม่มากมายประมาณ5คน10คนแต่ว่าที่วัดนี้มีการเทศมีการปฏิบัติธรรมทุกวันละไม่ว่าจะเป็น8ค่ำ15ค่ำ14ค่ำโยมนี่มากันได้ยิ่งตอนนี้นี่จะเห็นสมณีนี่มากสมณีลูกแก้วนี่เห็นแล้วนี่น่าศรัทธาเลื่อมใสเพราะว่าได้บวชภาคฤดูร้อนเมื่อวันที่6เมษายนนี่ก็เป็นการฝึกงานอบรมเอาสามเณรไม่ต้องวิ่งรวดเร็วมากชุดนี้เขาบอกว่าเยี่ยมมากปีนี้ดีที่สุดปีก่อนๆนี่ไม่ได้เรื่องปรากฏว่าวัดวิเศษการเนี่ยอยู่ข้างๆกับเซเว่นต่อจีวรออกร่วมกับพวก 4-5 คน 2 ทุ่มไปซื้อมาม่าที่เซเว่นใส่อันสักตัวเดียวโยมเห็นแล้วตกใจไม่รู้ว่าสัมมาเนหรือสัมมาเนเนี่ยแต่ชุดนี้นี่เยี่ยมมากกล่าวทราบว่าระเบียบเรียบร้อยผมจีวรเรียบร้อยเดินออกจากวัดไม่ห่มจีวรไปซื้อกับข้าวอาหารนี่ไม่ค่อยมีบิณฑบาตโยมศรัทธาเลื่อมใสนี่ถือว่าเป็นลูกแก้วลูกแก้วแถวภาคเหนือนี่สมณีนี่ก็ถือลูกแก้วเขาเรียกพระโยมตกใจว่าเอ๊ะสมณีทำไมเขาเรียกพระที่นั่นพระเขาเรียกตุ๊กเจ้าตุ๊กนี่แปลว่าพระนี่คือสมณีปีนี้ก็มีการปฏิบัติธรรมอบรมบ่มนิสัยให้สมณีเป็นคนดีว่าอย่างนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิ์ที่นิลบหลวงพ่อท่านเจ้าวาดของเรานี่ก็81ปีแล้วท่านมีความเมตตาสูงท่านมีความเมตตาสงสารสมณีมากเพราะฉะนั้นต้องการอยากจะปั้นดินให้เป็นดาวเลยจัดให้มีการบวชสามเณรทุกปีเลยทุกปีแล้ววันนี้วันมหาสงกรานต์เนี่ยก่อนหน้านั้นก็ประกาศให้โยมทราบว่าจะมีการเทศสงฆ์ธรรมะเพราะว่ากรณีพิเศษการเทศสงฆ์ธรรมะนี่เป็นพิเศษจริงๆแต่ว่าเพิ่งมาเปลี่ยนกระนันเมื่อตอนเช้านี่ท่านพระมหาเยื้อนเรียนธรรม7ประโยคซึ่งจะเทศสองธรรมะกับอาตมานี่บอกว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าให้เลื่อนไปวันวิสาขบูชาเพราะว่ากลัวว่าโยมจะมากันน้อยเว้ยนะกลัวโยมจะมากันน้อยก็เลยต้องเทศธรรมะเดียวเทศธรรมะเดียววันมหาสงกรานต์เนี่ย ไปไหนๆนี่โยมได้ยินเสียงดนตรีมาแล้วมีการละเล่นกับกลองดนตรีต่างๆส่งน้ำนะสาดน้ำนะอะไรต่างๆปกติแล้วนี่วันมหาสงกรานเป็นวันที่รวมใหญ่สามวันคือในนักกตฤกษ์พิธีสลักสมัยในเทศกาลมหาสงกรานต์มีสามวันคือวันที่13เมษายนเนี่ยเป็นวันมหาสงกรานต์วันที่14เป็นวันเนาวันที่15เมษายนเป็นวันตะลึงศกทีนี้ญาติโยมก็สงสัยคือสงสัยว่ามันมีประเพณีวัฒนธรรมอย่างไรทำไมต้องมาวัดมาทำบุญต้องเข้าวัดเขามีพิธีกันอย่างไรคือเป็นอย่างนี้สมัยก่อนย้อนหลังไปหลายร้อยปีประเทศไทยเนี่ยเราถือแบบสุริยคติตามจักรราศีของโหราศาสตร์เราต้องยอมรับว่าศาสนาพราหมณ์เกิดก่อนศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนตั้งแต่ประเทศอินเดียมาโดยตลอดนี่คนนับถือศาสนาพราหมณ์แล้วก็ศาสนาพราหมณ์นี่ถือแบบสุริยคติคือถือพระอาทิตย์เป็นใหญ่ว่าวันที่13เมษายนเนี่ยพระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีเมษเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่รู้ในทางโหราศาสตร์หรือได้ยินพ่อหมอบอกกล่าวหรือคนโบราณคนเฒ่าคนแก่ก็จะพูดกันว่าวันที่13เมษายนเนี่ยเป็นวันที่ดาวพระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีเมษฉะนั้นในสมัยก่อนร้อยกว่าปีนี่เขาถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่เพราะถือตามแบบสุริยคติถือตามพระอาทิตย์เป็นเกณฑ์ปีนี้ไม่ทราบว่าท่านผู้ใดเกิดวันอาทิตย์บ้างนี่สามเณรองค์ใดเกิดวันอาทิตย์บ้างท่านผู้ใดที่เกิดวันอาทิตย์อีกปีนี้เขาบอกว่าเพลงกับเพลงลูกเดียวโชคดีมีโชคเพราะเป็นธงชัยนี่สิทธิกริยะกันไว้อย่างนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ปีนี้โชคดีจะถูกหวยถูกเบอร์จะโชคดีมีโชคผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดวันจันทร์เขาบอกว่าเป็นอธิปดีเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์กับวันจันทร์นี่โชคดีแต่คนที่เกิดวันเสาร์คนไหนที่เกิดวันเสาร์เป็นโลกาวินาศเป็นอุบาทจันไรวันพุธนี่เป็นโลกาวินาศเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์หรือวันพุธนี่ถือว่าโชคร้ายหน่อยฉะนั้นต้องเข้าวัดบ่อยๆสิทธิตริยะกันไว้อย่างนั้นแล้วก็บอกว่านางมหาสงกรานต์ปีนี้มีชื่อว่านางโคราคะเทวีนางโคราคะเทวีนี่เป็นธิดาองค์ฤทธิ์องค์เล็กนั่งหลังเสือมีพระถังทางมือขวานี่ในสิทธิกริยะท่านไว้นะเพราะฉะนั้นทุกๆปีเมื่อพระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีเมษในวันที่13เมษายนประเทศไทยเราถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่เฉลิมฉลองปีใหม่มีการทำบุญตักบาตรมีการก่อเจดีย์พระเจดีย์ทรายมีการส่งน้ำพระส่งน้ำผู้เฒ่าผู้แก่มีการมาติกาบังสกุลเราถือเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่บนโต๊ะนี่มีรายชื่อบางสกุลรายชื่อ ของท่านพูดจากไปแล้วหรือท่านที่มีอติกระดูกก็เอาอติกระดูกมาแต่ถ้าไม่มีอติกระดูกนี่เราเขียนชื่อลงในกระดาษแล้วก็ใส่ปัจจัยจะถวายแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งปัจจัยด้วยทั้งชื่อด้วยเสร็จแล้วบอกพระเทศจบพระจันทร์พัฒนาเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการบังสกุลสวดมาติกาบังสกุลเป็นการอุทิศกลปนาผลไปให้กับท่านผู้วายชนไปแล้วหรือว่าได้บุญใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยโยมจะพบว่าคนที่มาจากภาคเหนือภาคอีสานที่มาอยู่กรุงเทพกลับหมดเลยก็ถือกันนักหนาคือถือกันว่าช่วงสงกรานต์ถ้าหากว่าไม่กลับบ้านแล้วจะถูกด่าแย่เนี่ยแถวภาคเหนือภาคอีสานเพราะฉะนั้นคนเหนือคนอีสานเขาจะกลับบ้านกันเป็นแถวรถมีติดเยอะในภาคใต้หรือเดือนสิบคนใต้นี่จะถือเดือนสิบเดือนสิบคนไหนไม่กลับบ้านไม่ทำบุญอุทิศให้กับบรรพชนบรรพบุรุษเนี่ยจะถูกด่าแย่ในที่หมายวายวอดนี่เขาถือกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอถึงวันที่13เมษายนทุกปีเนี่ยโยมผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีอายุก็จะบอกลูกหลานๆบอกให้ไปวัดนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายพระแค่เขียนชื่อแล้วก็ใส่ปัจจัยในบาตรปีนี้โชคดีโยมพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านทำรูปเหรียญพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นี่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตมาอยู่ศักดิ์สิทธิ์มากท่านผู้ใดยังไม่ได้เนี่ยไปรับได้ท่านแจกวีว่าอย่างนั้นแหมองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อท่านคล้ายเนี่ยทำทุกปีไหนก็ตามทำแล้วนี่ครั้งมากเคยได้ไปแล้วนี่รวยลูกเดียวเนี่ยน่าจะแจกให้เป็นของฝันปีใหม่ด้วยทีนี้ในสมัยปัจจุบันนี่เขามีการมีวัฒนาการทุกๆประเทศการขึ้นปีใหม่เนี่ยเขาถือแบบจันทรคติในสมัยปัจจุบันนี่เขาถือว่าวันที่1มกราคมของทุกปีเป็นการขึ้นปีใหม่ไม่ว่าประเทศนั้นประเทศนี้เอเชียอาเซียนยุโรปอะไรต่างๆเขาถือวันที่1มกราคมของทุกปีเป็นการขึ้นปีใหม่แต่เมื่อถึงเดือนเมษายนวันที่13เนี่ยเราก็ไม่พลาดโอกาสต้องมาทำบุญด้วยนี่ต้องมาทำบุญที่วัดทีนี้ก็มีเรื่องราวมีมาในตำนานได้ลงในศิลาจารึกอยู่ที่วัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพธาเตียที่กรุงเทพประวัติความเป็นมาของวันมหาสงกรานต์อันนี้จะเล่าให้ฟังย่อๆเขาบอกว่ามีท่านเศรษฐีคนหนึ่งนี่ร่ำรวยมากร่ำรวยมหาศาลต่อให้แกรวยมากเท่าไรแต่มีกรรมนี่คนเราเนี่ยจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เขาบอกไม่มีใครในโลกนี้จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีกรรมอยู่อย่างหนึ่งคือไม่มีลูกนี่ร่ำรวยแต่หาลูกไม่ได้ตระกูลใดก็ตามถ้าไม่มีทายาทนี่น่ากลัวมากน่ากลัวมากคือกลัวว่าพอคนในตระกูลนั้นตายไปคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายตายไปถ้าไม่มีทายาทไม่มีใครสืบตระกูลตระกูลนี่ก็จะอันตรธานหายไปฉะนั้นคนจีนนี่เขาถือกันนักหนาเขาถือกันนักหนาว่าต้องมีบุตร ต้องมีทายาทต้องหาทายาทให้ได้ตระกูลใดๆถ้าไม่มีทายาทแล้วนี่ได้ไม่ได้นี่ปรากฏว่าท่านเศรษฐีคนนี้ไม่มีทายาทบรรดาพวกนักเลงสุราหรือคนพาลสันดานอย่างพวกที่เล่าเมายาก็มาเยอะหยันท่านเศรษฐีบอกว่าท่านเศรษฐีเนี่ยท่านสู้ข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้านี่ยากจนขินใจก็จริงแต่ข้าพเจ้านี่มีลูกมีบุตรท่านรวยแสนรวยแต่หาบุตรไม่ได้นี่ทรัพย์สมบัติมีเป็นล้านๆนี่รับรองว่าท่านตายไปแล้วเนี่ยมันทิ้งหายวายวอดหมดไม่มีใครจะได้ครองสมบัติเพราะฉะนั้นท่านสู้ข้าพเจ้าไม่ได้มาเยอะหยันท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาก็นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยไปที่ศาลอันศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านบนบานศาลกล่าวว่าขอเดชะบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยลูกช้างด้วยเพราะว่าลูกช้างนี่ไม่มีลูกเลยไม่มีบุตรขอบุตรสักคนเถอะจะเป็นยังไงก็ตามขอให้มาสืบตระกูลไว้นะก็ปรากฏว่าต่อมาภรรยาตั้งเด็กเศรษฐีนี่ตั้งท้องพอตั้งท้องพอครบตามกำหนดก็ได้คลอดลูกออกมาลูกร่างสวยสดงดงามคล้ายกับสมณเณรนี่สมณเณรนั่งเงียบเงียบหน่อยนี่ความเทศความเทศอย่าคุยกันแม่ต้องหน้าต้องสอนก็สมณเณรนี่ยังเยาว์วัยอยู่ถ้าไปสอนไม่ได้วันก่อนวิ่งมาจนอาจารย์จะถามว่าจนแล้วต้องทำยังไงและจะให้ผมทำยังไงขอโทษสิขอโทษก็ได้เอาแล้วกันเพราะฉะนั้นไอ้เกี่ยวกับจริยธรรมในคำพูดนี่ต้องใช้ปรากฏว่าต่อมาเมียท่านเศรษฐีนี่คลอดลูกออกมาลูกร่างสวยสดงดงามตั้งชื่อให้ว่าธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารนี่เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอาจจะมาอยู่กับพระเหมือนสามเณรก็ได้นี่สามเณรได้เข้าวัดนี่ถ้าสามเณรไม่บวชสามเณรป่านี้ไปยิงนกตกปลาไปเล่นน้ำเลยเนี่ยพวกอาจจะชวนไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ดีไม่ดีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทำให้พ่อแม่ป้าหน้าอาเดือดร้อนอีกดีได้มาบวชได้ปฏิบัติตามอยู่ในวัดไปไหนไม่ได้มีกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่บวชคือคนที่สุขแล้วธรรมบาลกุมารนี่เป็นผู้ที่รอบรู้หรือมีญาณพิเศษพูดวางภาษาสัตว์ได้เวลาสัตว์เขาคุยกันนี่ธรรมบาลรู้เนี่ยไม่ว่าหมาคุยกันวัวคุยกันไก่คุยกันนกคุยกันธรรมบาลรู้หมดปรากฏว่ารอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกิตติศัพท์อันนี้ดังกระโจนไปถึงเท้ากบิดมหาพรหมในสมัยนั้นบอกแล้วว่าคนนี่นับถือศาสนาพราหมณ์เท้ากบิดมหาพรหมนี่เป็นกษัตริย์เป็นใหญ่ในแผ่นดินพอได้ยินกิตติศัพท์หรือเรื่องบอกว่ามีเด็กผู้หนึ่งมีความรู้ดีสามารถที่จะรู้ได้ทั้งหมดแม้แต่ภาษาสัตว์สัตว์คุยกันก็รู้เรื่องก็อยากจะถามปัญหาเพราะว่าคนเรานี่แปลกพอมีความรู้มากพอรู้ว่าคนคนหนึ่งนี่มันเก่งไอ้ตัวอิจฉานี่มันเกิดขึ้นมาในใจเหมือนเท้ากับบินหมาโรมก็เหมือนกันพอคนจดจันกันว่าธรรมบาลกุมารนี่เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นี่ใส่ไปอีก20บาทปกติแล้วกันเทศนี่ไม่ค่อยได้ได้ทั้ง200-300แต่วันนี้ไม่แน่โยมศรัทธาเริ่มใสมากก็ปรากฏว่าเท้ากบิลหมาพรหมนี่รับสั่งให้ธรรมบาลกุมารเข้าเฝ้าแล้วก็ถามปัญหาบอกว่าเวลาเช้านี่สีของคนอยู่ที่ไหนนี่สมณเณรจำเอาไว้มนุษย์สามราศีเวลาเที่ยงสีของคนอยู่ที่ไหนและเวลาเย็นสีของคนอยู่ที่ไหน ช้าเที่ยงเย็นสีของคนอยู่ที่ไหนเนี่ยที่เขาบอกว่ามนุษย์สามราศีใครตอบได้บ้างมีรางวัลหลวงพ่อจะให้หลวงพ่อท่านคลายเองตอบได้บ้างไหมตอบไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องปวดอยู่นานๆหน่อยถึงจะตอบได้ก็ปรากฏว่าธรรมบาลกุมารเนี่ยถึงแม้ว่าจะเฉลียวฉลาดรอบรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่สามารถที่จะตอบปัญหาข้อนี้ได้เนี่ยเส้นผมบางผู้เราคนเรานี่เฉลียวฉลาดมากแต่มองไม่เห็นเส้นผมของตัวเองข้อนี้จัดใจในความรู้ความเฉลียวฉลาดของคนเราก็เหมือนกันอย่าทรนงว่าตัวเองนั้นรู้ตัวเองนั้นฉลาดเพราะว่าบางทีอาจจะไม่รู้ในทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยตอบไม่ได้แต่เท้ากบิลหมากรวมให้เวลา7วันบอกว่าถ้าถึงวันที่7ธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้ต้องตัดศีรษะเพราะในสมัยก่อนการเดิมพันนี่เขาเดิมพันด้วยชีวิตเดิมพันด้วยชีวิตคือตอบปัญหานี่ตอบแบบปัญหาธรรมะถ้าหากว่าธรรมบาลกุมารตอบได้ท้าวกบิลมหาพรหมจะต้องตัดศีรษะตัวเองบูชาครูไว้แล้วถ้าหากว่าธรรมบาลตอบไม่ได้ต้องตัดศีรษะคือถูกประหารชีวิตธรรมบาลกุมารก็เดินทางออกจากบ้านวันที่1 2 3 4 5 6แม้ตอบไม่ได้คิดแล้วคิดอีกแล้วก็รุ่งขึ้นเป็นวันที่7วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วพระอาทิตย์ตกดินถ้าตอบไม่ได้นี่เราตายแน่ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ได้ยินนกอินทรีสองหัวเมียคุยกันไอ้นกตัวผู้ตัวเมียก็คุยกันตัวเมียก็ออซอกถามทีเดียวว่าพี่แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยแม่เนี่ยโยมทำบุญอีกแล้วสาธุโยมนี่สาธุปรากฏว่าตัวเมียก็อ้อนถามว่าพี่วันพรุ่งนี้พี่จะไปหาอาหารที่ไหนกินไอ้ตัวผู้ก็บอกว่าน้องวันพรุ่งนี้เราไม่ต้องไปไหนแล้วเราจะได้กินเนื้อมนุษย์จะได้กินเนื้อมนุษย์เอาแล้วพี่จะไปกินเนื้อมนุษย์ที่ไหนธรรมบาลกุมารตุกตัดศีรษะโอ้เก่งมากหนูสองคนนี่แหมใส่เป็นร้อยแหมหายากอยู่เล็กเล็กนี่มาทำบุญนี่แหมอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนคุณอันชื่นใจจากว่าคว้าสุราลัยสู่แดนดินน้ำฝนที่ตกมาจากว่านห้ามไม่ได้จะได้ศรัทธาของญาติโยมก็เหมือนกันก็ปรากฏว่าตัวผู้ก็บอกว่าน้องไม่ต้องไปหาอาหารที่ไหนแล้ววันพรุ่งนี้เราจะได้กินเนื้อธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารนี่ตอบปัญหาไม่ได้ถูกตัดศีรษะแน่ๆตัวเมียก็อ้อนถามทีเดียวว่าพี่แล้วพี่ทราบไหมปัญหานี่ทำไมพี่ไม่ทราบพี่นี่เก่งแต่ถ้าพี่ไม่เก่งพี่จะเป็นนกอินทรีได้ยังไงก็เลยแก้ปัญหาบอกว่าที่ท้าวกบิลหมาพรหมถามว่าพระอาตอนเช้านี่ราศีอยู่ที่ไหนคำตอบว่ายังไงสามเณรตอนเช้าราศีคนอยู่ที่ไหนอยู่ที่หน้าจำเอาไว้ถ้าใครถามโยมว่าเวลาเช้าสีของคนอยู่ที่ไหนอยู่ที่หน้าโยมจำบทกวีได้ไหมเจ็ดวันเว้นดินร้อมดนตรีอัคระห้าวันหนีเลื่อนช้าสามวันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งอับวันหนึ่งเว้นล้างหน้าหักเท้าสีหมองนี่วันหนึ่งถ้าไม่ล้างหน้าแล้วมันอับเศร้าสีหมองเพราะฉะนั้นโยมจำเอาไว้ว่าเวลาเช้าราศีของคนอยู่ที่หน้าโยมตื่นขึ้นมาต้องล้างหน้าถ้าไม่ล้างหน้าตื่นขึ้นมาเดี๋ยวออกจากบ้านไปซื้อข้าวซื้อของในบางทีตีลังกาหัวฟาดพื้นก็ได้เพราะว่ามองไปค่อยเห็นยังไม่ล้างหน้าล้างตาขี้ตาเต็มตาอยู่เอาสาธุโยมแหมมาอีกแล้วก็ปรากฏว่าข้อที่หนึ่งนี่ถูกข้อที่สองเวลาเที่ยงอยู่ที่ไหนสามเณรเที่ยงเวลาเที่ยงอยู่ที่ไหน ใครตอบได้บ้างนี่ตอบได้นี่มารับรางวัลจากหลวงพ่อเวลาเที่ยงราศีของคนอยู่ที่อกโยมต้องอาบน้ำโยมอยู่มันร้อนตอนเที่ยงๆนี่มันร้อนถ้าได้อาบน้ำแล้วจับแล้วมันชื่นอกชื่นใจเพราะฉะนั้นเวลาเที่ยงอยู่ที่อกเวลาเย็นราศีของคนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับท่านเองอ๋อนี่กรรมเรียนมาแล้วนี่เรียนท่านพระมหาเชิญพระมหานอกอาจารย์มีรักมีสอนดีมีอาจารย์สอนดีจบปริญญาโทปริญญาเอกทั้งนั้นนะพระอาจารย์ที่สอนนี่เนี่ยท่านสอนดีเลยกรรมเรียนรู้เวลาเที่ยงนี่เวลาเย็นเนี่ยเวลาเย็นราศีของคนอยู่ที่เท้าก็ต้องล้างเท้าเคยบ้างไม่ล้างเท้าแล้วไปนอนไม่ได้ไปนอนไม่ล้างเท้าก่อนแล้วเอาแมนเลยไม่มีราศีเพราะฉะนั้นให้โยมจำเอาไว้ว่าราศีของคนนี่สามราศีเช้าเช้าราศีของคนอยู่ที่ไหนเองนะเที่ยงราศีของคนอยู่ที่ไหนโอตอนเย็นราศีของคนอยู่ที่ไหนอ้าวได้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วไปรับรางวัลจากหลวงพ่อนะก็ปรากฏว่าธรรมบาลกุมารก็นำเนี่ยพ่อวังปาสาตัดรู้เรื่องนำเรื่องที่ต้องอินทรีย์คุยกันมาแก้ปัญหาท่านเท้ากบิลมหาปรุทีนี้ท่านมีปัญหาว่าพอแก้ปัญหาได้เนี่ยพอแก้ปัญหาได้นี่หลวงพ่อหลวงพี่ปิยศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดองค์นี้ตัปปญาเอกจะเป็นด็อกเตอร์ไม่กี่วันแล้วพอแก้ปัญหาได้มันมีปัญหาเพราะว่าศีรษะของท่านเท้ากบิลมหาพรหมนี่สำคัญมากถ้าหากว่าโยนไปในอากาศนี่จะเกิดพายุใหญ่เกิดพายุใหญ่กระหน่ำทับโลกทำให้โลกนี่ปั่นป่วนเลยโยนลงไปในพื้นดินก็จะเกิดไฟบรรเลยกันโยนลงไปในแม่น้ำแม่น้ำก็จะหมดทั้งมหาสมุทรต้องทำยังไงคือต้องเรียกลูกสาวเจ็ดคนลืมบอกไปว่าท่านท้าวกบิลมหาพรหมมีลูกสาวเจ็ดคนเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆปีนี้ลูกสาวคนเล็กชื่อว่าโคราคะเทวีนี่โคราคะเทวีนั่งเสือมามีพาหนะเป็นเสือมีพระขันอยู่ด้านขวามีตักอาหารคือน้ำนมเนยเขาบอกว่าปีนี้นี่หลังจาก6เดือนไปแล้วนี่จะดีขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นจิตที่กริยักษ์กันไว้อย่างนั้นก็เลยทุกปีพอถึงวันมหาสงกรานต์นี่ลูกสาวก็จะเอาพานทองนี่มารับศีรษะพ่อรับศีรษะแล้วก็ออกเดินเพื่อให้คนได้สักการะได้ทำบุญสร้างกุศลเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นประเพณีกันว่าเมื่อถึงวันมหาสงกรานต์นี่เราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานในตระกูลเนี่ยเราต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีเขาบอกว่าเสียอะไรก็เสียไปเถิดอย่าให้เสียความกตัญญูคนใจถ้าเสียความกตัญญูแล้วนี่เป็นคนแต่เพียงร่างกายหรือเป็นคนแค่เพียงท่อนไม้นี่เขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความกตัญญูกตเวทีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดังนั้นลูกๆที่อยู่ในตระกูลนี่ไม่ลืมพ่อแม่เนี่ยพอถึงวันสำคัญวันมหาสงกรานต์เนี่ยคนภาคอีสานภาคเหนือได้กลับบ้านหมดเลยไม่กลับไม่ได้ถูกสาปแช่งคนภาคกลางก็มาโดยเฉพาะวัดวิเศษการนี่ก็ส่วนใหญ่ก็มีพี่น้องชาวภาคใต้พี่น้องชาวใต้คนภาคกลางก็มีบ้างก็มาให้กำลังใจกันปีนี้มากนะมาติกาบังสกุลแล้วก็อีกประเพณีอย่างหนึ่งคือส่งน้ำพระนี่สำคัญมากเพราะว่า13 14 15เรามีการเล่นสงกรานต์กันมีการสาดน้ำกันมีการสาดน้ำกัน สมัยก่อนใครจะสาดน้ำใครต้องขอโทษขอโทษครับขอให้เจริญนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เลยปรากฏว่ามันเอาน้ำแข็งใส่ถุงเสร็จแล้วคว้างเข้าไปเลยคว้างมาในรถปั้งๆไปที่คนเดินบ้างถูกหัวถูกอะไรต่ออะไรบาดเจ็บสาหัสไปตามๆเพราะฉะนั้นนี่การเล่นสงกรานต์นี่บางทีก็ทะเลาะวิวาทเพราะเราไม่รู้จักเล่นเพราะฉะนั้นเราต้องส่งน้ำเนี่ยเหมือนอย่างส่งน้ำละก่อนเดี๋ยวจะมีละอาวุโสพระมหาเถระโยมก็ส่งน้ำส่งน้ำเกจิอาจารย์ก่อนอดีตสัญญาว่าส่งน้ำพระพุทธแล้วก็ส่งน้ำพระสงฆ์พอส่งน้ำพระพุทธพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยก็เราก็ไปสาดน้ำกันทีนี้ความหมายของน้ำนี่มีหลายอย่างท่านหมาเยือนบอกว่าน้ำมีลักษณะ9อย่างแต่ตมาบอกว่า4อย่างก็พอแล้วน้ำมีลักษณะที่เห็นเด่นชัดอีก4อย่าง1ลักษณะของน้ำเย็นเย็นพอเราร้อนร้อนแล้วเนี่ยไปอาบน้ำไปกินน้ำแล้วนี่แหมมันหายร้อนเลยเย็นลักษณะที่2นี่สะอาดน้ำนี่สะอาดขาวบริสุทธิ์ตรงกันข้ามกับความสกปรกตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่สะอาดตรงกันข้ามกับความชั่วเขาบอกว่าต้องขจัดความชั่วปาออกไปนี่สามน้ำนี่ผสมประสานกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งต้องใช้น้ำมีแต่อิฐหินปูนทรายดินหินยังสร้างไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำต้องมีน้ำด้วยเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นการสมานสามัคคีมีไมตรีกับทุกอย่างคือหมายความว่าคนในโลกนี้ต้องรักกันต้องสามัคคีกันเมตตากันสงสารกันเอื้อเฟื้อกันต้องเห็นอกเห็นใจกันถ้าไม่มีความเมตตาเอื้อเฟื้อสงสารต่อกันและกันแล้วนี่ลำบากเดือดร้อนอยู่ที่ใดก็เดือดร้อนแล้วก็น้ำเนี่ยลักษณะสุดท้ายไม่มีอะไรตัดขาดสายน้ำไม่มีอะไรตัดขาดมีดคมขนาดไหนไปตัดสายน้ำมีตัดไม่ขาดเพชรนี่หินขนาดไหนนี่ไปตัดอย่างไรตัดไม่ขาดฉะนั้นตอนแต่งงานนี่จะเอาน้ำใส่ในหอยสังแล้วก็ไปหลักน้ำเจ้าบ่าวเจ้าสาวบอกให้ตั้งทั้งสองอยู่กันไปพูดสลายอยู่กันไปชั่วฟ้าดินสลายอยู่กันไปจนวันตายอยู่กันไปจนเป็ดออกลูกว่าอย่างนั้นอวยพรอวยใจกันไปตลอดแต่ว่าจะได้สมหวังมากน้อยแค่ไหนเพียงใดมันอยู่ที่ใจต่อให้มีหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มีน้ำสังมีหอยสังที่ขลังขนาดไหนมีหมอมาทำพิธียังไงแต่ถ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่มันไม่ได้ศึกษาหารือไม่ได้รักด้วยกันนี่อยู่กัน3เดือน5เดือนก็เป็นไหม้กันนะอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นประเพณีของวันมหาสงกรานต์1เรามีการทำบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเดี๋ยวพอหลังจากนี้พระท่านจะมีการสวดมาติกาบังสกุลเนี่ยท่านผู้ใดไม่เขียนชื่อก็เขียนชื่อโยมเขียนชื่อลงในบาตรแล้วก็ปัจจัยใส่อีกบาตรหนึ่งแล้วก็สองส่งน้ำพระส่งน้ำพระส่งน้ำพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่วันมหาสงกรานต์นี่ลูกที่มีพ่อมีแม่นี่ต้องไปหาพ่อแม่เนี่ยซื้อผ้าซื้อเสื้อเอาปัจจัยใส่ตรงเอาอะไรใดๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ดีใจว่าที่พ่อแม่ยังมีชีวิตส่งน้ำผู้เฒ่าผู้แก่เป็นการแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีแล้วก็บางแห่งเขาก็มีการก่อพระเจดีย์ตายบ้างปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของการขึ้นปีใหม่ดังนั้นพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์วันมหาสงกรานต์เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยพี่น้องทั้งหลายที่มาวัดพิเศษการในวันนี้ ทุกท่านทุกคนนี่เป็นผู้ที่รักษาประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมไทยของเรานี่จะยืนหยัดยืนยงคู่กับเมืองไทยไปได้โดยตลอดมันอยู่ที่เราท่านทั้งหลายจะช่วยกันรักษาช่วยกันปฏิบัติเพราะฉะนั้นทุกๆปีโยมนะมากันปีนี้เรามาปีหน้าก็มาอีกโดยเฉพาะวัดวิเศษกาเนี่ยประกอบพิธีทำบุญสร้างบุญศูนย์นี่ไม่ใช่ทำแต่วันสำคัญคือวันมหาสงกรานต์เราทำกันทุกวันพระทำกันทุกวันพระเพราะฉะนั้นทุกวันพระนี่มีการรักษาศีลมีการไหว้พระสวดมนต์มีการฟังเทศน์ในนี้ท่านมีโอกาสมาได้แล้วก็สามเณรเนี่ยยังไม่ศึกโยมยังอยู่ไปอีกกี่วันสามเณรอีกประมาณ1อาทิตย์นะอีก1อาทิตย์ในช่วงนี้โยมมากับข้าวอาหารมาเยอะเลยสามเณรนี่ผอมๆกันหลายองค์อาตมาตอนมาอยู่ใหม่ๆน้ำหนัก133ตอนนี้เหลือ110แล้วลดไป20กว่ากิโลบิณฑบาตไม่ค่อยได้อาหารไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นพอถึงวันพระหลวงพ่อท่านจะบุญต้องให้ลูกศิษย์ไปซื้อกับข้าวมาถวายสามเณรมาเลี้ยงพระแต่ตอนนี้แล้วก็คิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าสายตาศรัทธาของญาติโยมมากมายดังนั้นในวันสำคัญวันมหาสงกรานต์ในวันนี้อาตมาภาพในฐานะองค์ธรรมกถึกที่แสดงธรรมธรรมดาแล้วจะเทศกันสองธรรมาสวันนี้โยมแต่ว่าเหลือธรรมะเดียวคือว่ากลัวโยมจะน้อยไว้นะก็เลยก็ต้องขออนุโมทนาในสายทานศรัทธาของพี่น้องญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความศรัทธาเลื่อมใสต่อวัดวิเศษการต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะพุทธรัตติวิสุทธิดีโลกซึ่งท่านเป็นประธานสงฆ์ของวัดแล้วก็พระมหาเถระทุกรูปทุกองค์ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดตอนนี้ท่านดำเหรียญพระท่านกลายรูปพระท่านกลายวาจาสิทธิ์แหมดีมากมากโยมนี่ไม่ได้ยินกิตติศัพท์ต้องถามคุณนครศรีธรรมราชอาตมาคุณนครศรีธรรมราชนี่แหมรู้จักดีว่าหลวงพ่อท่านกลายนี่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนใครทำแล้วนี่มีแต่รวยกับรวยใครได้ไปแล้วนี่เป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นโยมไม่ได้นี่ก็มารับจากประดิษฐ์ประคุณหลวงพ่อได้ขอบารมีอานิสงส์ผลตลอดถึงเนกขัมมะบารมีที่สามเณรได้มาบวชเป็นลูกแก้วเนี่ยสามเณรมาบวชเป็นลูกแก้วผู้ปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าจะใช้เวลาแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณครึ่งเดือนแต่ว่าอย่างน้อยๆสามเณรนี่ก็จะซึมซาบในรสพระธรรมเพราะการได้มาบวชนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเรามีระเบียบมีวินัยเรามีธรรมะเรามีกฎเกณฑ์มีกติกามีการปฏิบัติตัวในกรอบไม่เหมือนกับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นขอบารมีธรรมของสมณเณรเนกขัมมะบารมีที่มาบวชเป็นสมณเณรตลอดถึงบารมีของพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระทุกรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้มาอภิบาลคุ้มครองป้องกันรักษาให้พี่น้องญาติโยมท่านชาวพุทธทั้งหลายที่มาทำบุญในวันมหาสงกรานต์ในวันนี้ขอท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนาสารสมบัติสิ่งใดๆที่ท่านปรารถนาแล้วต้องการแล้วขอจิตนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการอาตมารับประทานแสดงประจําเทศนาในวันมหาสงกรานต์13เมษายน2557ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้